Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». На картині зображена Юпітера, котрий колись пролив в лоно Данаї золотий дощ і обдурив жінку. І подивися, як він розпалює в собі хіть, наче його хтось повчає з небес. І Бог то який, той, що великим громом храм небесний струсонув. Ну як не зробити того ж і мені, людині малій та нікчемній? Ні, брешете, брешете, що легше довчити ці слова через їх мерзенний зміст. Такі слова дозволяють легше коїти цю гидоту. Це був Блаженний Августин. І про нього ми поговоримо сьогодні з президентом Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом. Доброго дня, пане Сергію.
Доброго дня.
На мою думку, філософія – це не віра, а це спроба створити внутрішню узгоджену та логічну систему поглядів на світ, яка би допомагала досягати певних позитивних результатів. Але сьогодні ми будемо говорити про людину, для якої віра була невід'ємною частиною її поглядів. Тому ми не зможемо обійтися без такого суперечливого слова, як «Бог». Святий Августин, або, як його називають у Москві, Блаженний Августин, християнський теолог та церковний діяч. Він народився у 354 році у Африці, в сучасній Анабі в Алжирі, родоначальник християнської філософії історії. На картині Боттичеллі святий Августин зображений за роботою. Він пише, а під столом розкидана ціла купа пошматованого паперу. Це мало би означати, що Августин визнавав свої помилки перед собою і був придатний до дискусії з іншими. Але насправді він боровся проти інакомислячого Пелагія лише за те, що останній спробував критикувати концепцію першородного гріха. Джерело цієї концепції було у біографії святого Августина, а точніше у його молодості. У 17 років у Карфагені Августин почав жити з молодою жінкою. Ці стосунки тривали 13 років, але святий так і не одружився з нею, тому що вона належала до більш низького соціального класу. Августин казав: «Добрий Боже, дай мені цнотливість і помірність, але не зараз, о Боже, ще не зараз». Ця жінка народила Августину сина Адеодата. Після цього він кинув її, змусивши поклястися, що вона ніколи більше не матиме стосунків з чоловіками. Мати знайшла синові наречену 11 років. Заради цього він залишив свою коханку. Однак він повинен був чекати 2 роки до того, як наречена досягне необхідного для заміжжя віку 13 років, тому він завів собі іншу коханку. Зрештою, Августин розірвав заручини зі своєю 11-річною нареченою та кинув обох своїх коханок. Можливо, саме через цю історію і виникла концепція першородного гріха, яку святий Августин розробив на основі давньоєврейських текстів. Отже, вона полягала в тому, що утриматися від гріха власними силами міг лише Адам. Після гріхопадіння ніхто не може утриматися від гріха без допомоги Бога. Всі, хто не просить допомоги Бога молитвами, після хрещення потраплять до пекла. Навіть новонароджені малята повинні у гріху ненажерливості та ревнощів. Опонентом святого Августина був Пелагій. «Людина може утриматися від гріха самостійно, без допомоги Бога», – казав Пелагій. Отже, пане Сергію, у мене до вас питання. Давайте облишимо все ж таки біографію святого Августина, а подумаємо саме над концепцією гріха. Чи не варто нам дослухатися до Пелагія, якого церква об'явила єретиком, і подумати про те, що людина може все ж таки утриматися від гріха самостійно, без допомоги Бога, і що, власне, концепція першородного гріха сама по собі є абсурдною, тобто, що всі люди гріховні саме тому, що згрішив свого часу Адам?
Так, як ви ставите це питання, я вам можу дати відповідь, що своїм життям святий Августин показав, що він може особисто утримуватися від гріха. Я не схильний вважати, що все, що казав чи відстоював святий Августин, це є абсолютно правда, з усім я погоджуюся. Але, можливо, нам би було цікаво зрозуміти, чим Августин відрізняється від інших і чому його праці стали однією з таких найважливіших підвалин європейської цивілізації. І, до речі, він народився в той час, коли ще існував Рим, а коли він помер, Рим фактично, Римська імперія вже загинула. І те, про що ви кажете, сам святий Августин, якщо згадувати його такі біографії, він в молодості жив у розпусті. Але розпуста, як щось погане, воно не було притаманне античному світові, як такому. Тобто це вже те поняття, яке формувалося, можливо, уже під поглядами християнства. І сам Августин змінив своє життя, він став інакшим. І в тому числі, числі він інакше почав ставитися до того, як людина себе повинна поводити, що є гріховним, що не є гріховним. Тобто він був людиною, яка протягом життя сама себе змінила, і саме тому він став святим значною мірою. Тому що я коли вперше давав першокурсникам на бакалаврських програмах, колись пропонував читати сповідь, і вони читали, перша їхня реакція була, чому він святий, якщо він визнає, яке життя він вів. Але він став святим. Він став святим, тому що він змінив себе, він став інакшим. І, можливо, в цій ситуації, яку ви наводите, в його дискусіях, він заперечував погляди свого опонента, але сам він показав, що людина може це зробити. Тобто людина може себе контролювати, і людина може себе будувати якимось чином. Тобто, і тому ми кажемо про святого Августина, що він був, його філософія, зокрема, належить до якогось преекзистенціалізму і префеноменології. Тобто це людина, і те, що він був віруючий і він був філософ, в даному випадку ці речі не суперечать одна одній, тому що у святого Августина працює і розум, і душа, і вони не суперечать один одному.
Так, звісно, у святого Августина було дуже багато позитивних елементів в його думках і в його філософії. Особливо мені подобається його висловлювання про істину та достовірне знання. У своїй праці проти академіків Августин обговорює критерії знання, висунутий Зеноном Кітійським. Це був скептик, і він сказав, що взагалі нічого не може бути пізнаним, тому що щось може бути пізнаним лише тоді, коли його навіть не можна уявити неправильним. Тобто, якщо хтось щось собі уявляє, і раптом він може щось неправильно зрозуміти, то це означає, що взагалі нічого зрозуміти правильно не можна. І Августин запропонував таку дилему. Або цей критерій Зенона може бути пізнаним, як правда, і в такому випадку, як сам Зенон стверджував, він є помилковим. Або він не може бути пізнаний, як правда, і в випадку чого ми не маємо причин його приймати. Ну, це така софістика, але мені сподобалася сама думка про те, що Августин припускав, що пізнати можна все. От він казав про скептиків. Їм здавалося ймовірним, що істину знайти не можна, а мені здається ймовірним, що її знайти можна. Критикуючи скептицизм, він висунув проти нього таке заперечення. Якби істина не була відома людям, то як визначилося би тоді, що одне більш схоже на істину, ніж інше?
Ну, ви знаєте, що в даному випадку ми маємо справу із дискусіями святого Августина взагалі проти не лише конкретного опонента, якого назвали, а він ставить інакше питання, ніж античні філософи, зовсім інакше. Тому що антична філософія, вона ніколи не відмовилася від претензій на об'єктивність. Тобто там, де був присутній суб'єктивізм, тобто щось від людини, якась людська частка, як, по-моєму, Платон казав, то античні філософи намагалися це відкинути, тому що вони претендували на об'єктивність розуміння світу. Платон казав, що філософи і поети, вони так називають речі, як боги. І це я з цим абсолютно згодний. Тобто це потім переходить до Мартіна Гайдегера, ці ідеї. І так само Арістотель, він, скажімо, він більше оперує якимось поняттями з логіки там і таке інше. Але все одно вони лишалися на позиціях об'єктивності. Те, що зробив святий Августин, він вносить в міркування філософії не просто суб'єктивність, а він вносить самосвідомість. Тобто те, що ми зараз сьогодні називаємо преекзистенціалізмом і префеноменологією, це те, що започаткував святий Августин, і від нього безпосередньо черпали в 20 столітті багато філософів, ті, які найвідоміші, можливо, найпопулярніші, такі як і Гайдегер, і Деріда навіть. Можна прослідкувати вплив святого Августина на Деріду. У них були дуже схожі біографії. Вони обидва народилися в Алжирі, обидва потрапили в Францію. Тобто їхня біографія, і ще й Деріда жив на вулиці Святого Августина. Тобто я думаю, що ми повинні постаратися знайти те нове і неповторне, що приносить з собою Святий Августин. Це самосвідомість. Тобто і те, що пізнання можливе, верніше не пізнання, а розуміння. Пізнання ми більше відносимо до природничих наук, до світу природи. Але розуміння, те, що стосується людини. Розуміння важливе, тому що людина – це богонатхненна істота. Вона собі має щось від Бога. І це означає, що вона може знайти те слово, яке міг би сказати Бог про істину. Тобто, що таке істина? Вона знаходиться десь всередині нас, це внутрішнє слово, або слово Бога, або якесь сердечне слово, він каже. І людина може знайти цю істину, якщо вона буде її шукати. І це слово Бога, оце внутрішнє слово, воно не належить ніякій мові. Але людина має можливість озвучити його своєю власною мовою, якщо вона знайде цю істину. Тобто, оця богонатхненність, або інакше можна сказати, людяність, це такий зовсім новий концепт, якого ми не спостерігаємо безпосередньо в античних мислителів, хоча можемо знаходити і в Платона, і в Марка Аврелія, десь можемо це знаходити. Але концепт людяності, він уже, в принципі, більше належить християнській цивілізації і іншому типу мислення. То оця людяність стає частиною, як сказати, тою частиною людської натури, яка уможливлює розуміння. І це розуміння, воно також значною мірою суб'єктивне, воно має багато від психології, і воно також має феноменологічний характер.
Нагадаю вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Бог визначав фактично систему координат Святого Августина, але тут була одна неприємність. Доводилося якимось чином виправдовувати зло, яке існує у світі. І тут дуже цікава концепція добра і зла за Святим Августином, яка була названа так званою теодіцеєю або боговиправданням, небесним мандатом. Це була система виправдання Бога за зло при відсутності опозиції. Тобто Августин вважав, що зло – це не якась сила, що існує сама по собі, а ослаблене добро, певна ступінь добра. Видима недосконалість є частиною світової гармонії і свідчить про принципову доброту всього сущого. Всяка природа, яка може стати краще, хороша. І тут, мені здається, ця концепція дещо сумнівною. От, наприклад, нещодавно помер у в'язниці маніяк-убивця Анатолія Напрієнка. Це було 27 серпня. І якщо розібратися в його біографії – він був пожежником, став командиром відділення, вступив у компартію, був заступником парторга у місті Дніпро-Рудне Запорізької області. Але з 89 по 96 рік вбив 52 людей. Чи можна назвати його хорошим, бо він вбивав разом із дорослими і маленьких дітей, аби не залишати їх сиротами?
Ну, я думаю, що маньяк-убивця не має відношення до Святого Августина. Чи ви намагаєтеся їх десь порівняти і поставити поруч? Так?
Ні, я хочу сказати, що таким чином, якщо прийняти концепцію добра і зла Святого Августина, то можна сказати, що Напрієнко був добрим. Просто
він був добрий, але недостатньо добрий. Ще б трішечки, і він був би повністю добрий.
Він був недостатньо добрий.
Ні, я думаю, що це перебільшення, тому що концепція добра і зла, щоб розуміти, як на це дивиться Святий Августин, треба повернутися в його біографії трохи назад. Його шлях до Бога був доволі довгий, і він перед тим належав до церкви чи до секти маніхейців. От це така церква, чи я не знаю, як краще це сказати, релігія іранського, в принципі, походження, і різні іранські культи були популярні в Римській імперії. От, і, зокрема, маніхейці стверджували, що колись на початках світу добро і зло перебувало в рівновазі, а потім ця рівновага порушилася і таке інше. Але була ідея рівноваги добра і зла. У Святого Августина, як і будь-яких християнських теологів, це заперечується, тому що добро і зло не можуть бути на рівних позиціях. І є така цікава метафора, як пояснювали Святого Августина, що у нього багато дуже часто зустрічається метафора світла. І світло, і пітьма у нього – це не те саме, але пітьма – це є відсутність світла. Тобто світло і тьма, і темнота, вони не знаходяться на рівних позиціях, на тих самих, на тому рівні, на шальках терезів, вони нерівнозначні. От, і, в принципі, це от саме такі дискусії, вони були страшенно важливі в ті часи, коли були початки християнської цивілізації, коли на перших оцих важливих вселенських соборах вирішувалося, що має сенс, а що не має сенс. Так? От, наприклад, було вирішено, що оскільки Ісус був людиною, Він страждав, Він мав тіло, і оце втілення має сенс, це означає, що вся природа довкола нас має сенс, її треба вивчати, тому що Ісус мав тіло, Він страждав. От, а тоді, якщо ми порівнюємо, скажімо, з якимось східними релігіями, а далекосхідними, то у них оце навколишній світ, вони схильні розглядати як майя, як щось таке, що є ілюзорним. Для християнства цей світ не був ілюзорним. Тобто це ніби на сьогодні день це ніби неважливі речі, але для тодішніх дискутантів це були цивілізаційні важливі речі. Так само і добро, і зло. Добро не може дорівнювати за своєю силою і значимістю злу. Тобто зло – це відсутність добра. Тобто це зовсім інакша постановка питання.
Але концепція свободи волі, яку висунув святий Августин, також, на мою думку, дуже сумнівна. Дивіться, що він каже. Бог створив людину вільною, але вчинивши гріхопадіння, людина сама обрала зло і пішла проти волі Бога. Так виникло зло, і людина стала невільною. Людина невільна і цілком залежить від Бога. З моменту гріхопадіння люди тяжіють до зла і творять його навіть тоді, коли прагнуть робити добро. Тобто, фактично, виходить, що люди постійно творять зло, на думку святого Августина.
Ну, люди не постійно творять зло, тому що люди можуть творити зло, якщо для того, щоб розуміти святого Августина і інших теологів, то ми не повинні читати їхні тексти з позицій комуністичної партії Радянського Союзу 70-х років. Бо зараз, от, наприклад, той же Симоненко, він взагалі дружить там з якимись церквами. От. Але ми повинні розуміти, що було важливо для тих людей і чому вони робили такі наголоси. Звичайно, що гріхопадіння це велика проблема для християнства. Це проблема, що людина вона поєднує в собі і добро, і зло. І людині треба відкрити цей шлях для добра. Але якщо ми подивимося на оцю метафору вигнання з раю, то що таке був рай? Рай – це не було життя. Тобто Адам і Єва, вони жили в якійсь в єдності з Богом, і тому вони не мали ніяких проблем. Життя починається тоді, коли відбулося саме гріхопадіння, тобто коли Єва відкусила з цього яблука з дерева пізнання добра і зла, тобто вона відмежувала добро від зла, це було перше знання, це був перший гріх, це була також, можна сказати, початок мистецтва, тому що мистецтво не має без конфлікту. От, і це почалося життя тоді. А життя почалося тоді, коли людина усвідомила, що вона смертна, що вона звідкись прийшла і кудись піде, і вона почала замислюватися, чому вона смертна і чому вона прийшла у цей світ.
Почалося найцікавіше.
І це почалося найцікавіше, і про це дуже багато пише Августин. І Гайдегер також, він апелює дуже в багатьох своїх речах, Мартін Гайдегер, це страшенно важливо, він апелює і до давніх греків, які казали, що головна ознака людини – це смертність. І так само він апелює до святого Августина, який це і початок оцієї онтології і феноменології водночас. Коли Гайдегер майже за Августином повторює, що таке минуле, теперішнє і майбутнє. Августин каже, я знаходжуся в теперішньому, через яке проходить те, що було, кудись те, що я очікую, то, що ще буде. Тобто це оцей погляд на світ, як на два горизонти в минуле і в майбутнє. І тому я думаю, що з цих речей, про які ви кажете, не варто вульгарно висмикувати, скажімо, що людина просто зла істота. Людина не є зла істота, але проблема в тому, що людина може робити щось погане. І треба щось сказати людині, треба їй щось пояснити, треба її закликати для того, щоб вона так не робила, і вона намагалася більше мати світла в своєму житті, а не пітьму. І для християнських теологів і для Августина важливо вказати шлях, куди варто йти. І так само в 20 столітті Мартін Гайдегер також каже, що в філософії, в процесі розуміння неважливо поставити якусь крапку, тому що крапку ми ніколи не поставимо. Після нас ту саму книжку прочитає хтось інший і скаже якесь нове слово. Крапки ми ніколи не поставимо. Але для нас важливо організувати правильне мислення і вказати цей напрям, в якому ми йдемо. Правильно ми йдемо, в правильному напряму чи не в правильному напряму. І християнство також, воно відкриває людині перспективу якусь. Тут мову треба вести про перспективу, як людина може бути кращою. І знову ж таки, Августин, він своїм життям показав, що він може бути інакше і може бути краще. І це було визнано. Тобто, що людина може з собою зробити? Вона може зробити цей вибір і може зробити цей вибір в кращий бік або в гірший. Тобто, саме з цієї точки зору, мені здається, треба розглядати святого Августина.
Мені тільки не подобається, що цей вибір може бути тільки в один бік, до Бога. І без Бога людина не може творити добро. Це єдиний шлях творити добро – це допомога Бога. Саме в цьому була ідея Августина.
Ну, а в даному випадку я також хотів би додати, що не варто розглядати Бога як старого діда, мстивого і злого, який сидить на небі і думає, як нам помститися за те, що ми щось робили не так. Тому що саме зображення Бога як старого діда ми вперше зустрічаємо взагалі в часи Ренесансу, відродження італійських корифеїв і геніїв, але християнська теологія не дає підстави для таких зображень. Тому що ми знаємо Ісуса, який був живою людиною, ми знаємо, якого він був віку, як він виглядав, тому що його описали ті люди, які його бачили. Ми також знаємо метафору Святого Духа, тому що в Біблії зустрічається це як, ну, в Новому Заповіті, це як голуб, який білий голуб. Тобто є зображення, але зображення Бога Отця немає. І, можливо, їхнє мистецтво, ну, було дуже високого рівня, але і про це Сергій Віренцев, до речі, казав, наш почесний професор Києво-Могилянської академії. Але сам факт такого зображення Бога, він не суголосний християнській теології, і християнському баченню світа. І тому Бог – це не є окрема істота, яка на нас позирає збоку. Для християнина весь світ пронизаний якоюсь богонатхненною ідеєю, тобто він має духовний зв'язок весь світ. І Бог знаходиться всередині кожної людини, і вона або знаходить цього Бога в собі, або вона не знаходить. Все інше, воно відноситься більше до метафор, щоб людина щось могла розуміти і уявляти собі. Але уявляти Бога як мстиву старшу людину, і ще й з такими недобрими намірами, я думаю, що це неправильно.
Нагадаю вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Я хочу подякувати окремо студії Києво-Могилянської академії, а також звукорежисеру Юрію Паніну, який надав нам можливість записувати цей подкаст. Як завжди, кожного разу, традиційно, ми задумаємося над тим, що було би, якби той чи інший філософ став президентом України. Як відомо, Платон казав, що філософи мають керувати державою. Давайте висунемо таку гіпотезу. Раптом святий Августин став сьогодні президентом України. Що би було? Яку би політику ми зараз мали? Мені здається, що це була би інквізиція, вбивство гомосексуалістів, знищення закладів культури і християнський фундаменталізм. А як ви думаєте, пане Сергію, що б ми мали?
Ну, я думаю, що ваша постановка питання, на жаль, вона мені виглядає, ну, неадекватною. І я би не хотів, щоб святий Августин був президентом України, тому що президентом України має бути політик, який мислить більш приземлими категоріями. Але стосовно філософів при владі, я би апелював, можливо, до Карла Ясперса, який хотів бачити німців народом філософів. Я би хотів бачити українців народом філософів. Це трошки інакше. І тут, в цій справі, святий Августин нам би був дуже цікавий і дуже корисний. Чому він інакший? Чому з нього черпали всі пізніші абсолютно філософи? Чому його твори є підставою, є таким фундаментом європейської цивілізації? І, очевидно, тут треба нам шукати не в запереченнях, тому що в його часи, коли руйнувалася Римська імперія, це було суспільство, яке не мало ніякої мети, тобто суспільство, яке оперувало поняттям хліба і видовищ. Поза хлібом і видовищем не було сформовано ніякої мети для суспільства. І християнство на той час формувало мету для людського суспільства, і потім ми бачимо там подальший розвиток європейської цивілізації, і аж до тих речей, які ми зараз дуже цінуємо за терпимість. І християнство, і теологія також є підставою терпимості, тому що треба бути терпимим до іншої людини, тому що інша людина є людина передусім. От, і треба шукати те, що є спільним, спільним між людьми. І от ідея людяності. Сьогодні я би на перше місце те, що нам потрібно зараз, я би висунув таку ідею людяності. Це те, що дає підстави людям розуміти один одного і бути близьким один до одного. От, тому від кожного мислителя варто брати те, що дійсно могло би бути актуальним для нашого часу. Дякую вам.
Тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Терпімість і людяність – це саме те, що нам треба сьогодні у нашому житті. От, на цьому наш подкаст закінчується. Дякую вам, пане Сергію, за те, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До зустрічі наступного тижня. До побачення.
До побачення.